Sen sono in dream di kori oh my god podcast ni ahni dwar tap hundi khurjana za tir in hu podcast ara bi bosi yodal gemt hereg suudin tuhai yarakh bolno temjras 18-as dosh nasni hukhtudig utsku sansko baikhig zuvdij baina za Тэр юм дүнд үг танилцуулъя. Намайг Нэмин гэдэг. За тэгэхээр өнөөдөр одоо эхний дугаараараа одоо би юу ярих вэ гэж бодож байгаад Аз ТВ-ийн юм алуурчдын юм жагсаалт байдгийн байд. Тэгээд тэр Аз ТВ-ийн жагсаалтнууд жагсаалт алуурчдын юм жагсаалтнаас нэгийг сонгоод өнөөдөр та бүхэнд яаж хөөр боллоо. Тэгэхээр энэ хүү алуурчныг одоо хэн гэдэг вэ гэхээр Ү Бонгун гэдэг. За энэ хүн 1955 оны 2 сарын 24-ний өдөр төрсэн ба. За өмнөд Солонгосын Бусан хотод төрсэн байна. Тэгээд би энэ хүний хүүхэд насны тухай та бүхэнд бас яаж үгүй гэж бодсон боловч олдсонгүй. Тэгээд Бонгун 1978 оны он хүртэл өмнөд Солонгосын Тэнгисийн цэргийн хүчний байгууллагт албан хааж байсан бөгөөд 1980 оны 19 сард Бусан хотдох цагдаагийн газрын ажил орсон ба тэгээ нэг жилийн дараа буюу 81 оны 19 сард Кёнгё дахь цагдаагийн газар руу шилжүүлсэн. Мөн дараа нь Кокоркигээ тусгам руу тусгамд очиж сууршил амьдарсан байдгаа. За тэгэхээр энэ хүн маань өсөө нэг хоёр хоногийн өдрийн дотор бүх алхаа хийсэн байгаа. Тэгээд Бонгум 82 оны 4 сарын 26-ны өдөр үдээс хойш унтаж байгаас эхтээ найз охин буюу Цуммайс хүн гэдэг эмэгтэйтэйгээ маргалцсан. Тэгээд 4 цагийн үед одоо цагдаад ажилладаг байсан. Тэгээд жижүүртэй гарахаар ажил дээр ирсэн. Тэгээд орой 7:30 үед Бонгумгтай хараад найз охиныгоо зодон хүчирхийлж одоо гэр орныхоо хамаг юмыг нурааж хаячаад тэгээд дараа нь ажлынхаа газар руу ирээд M2 маркийн 2 шихэг карбин буу 144-аас 180 шихэг сум 7 шихэг гранат аван гарсан байдаг. За тэгээд энэхүү үеэр одоо цагдаа нар одоо юм их буу зэвсэг аваад гарч байхад нь юу хийсэн бэ гэхээр уралтай байсан байж таардаг ба тийм учраас зэвсгийг анзаарал авсан байдаг. За ойролцоогоор 9:30 үед бодохоор Богом анхны үнэ алдсан байдаг. Тэгээ шууд нь руу орж 3 одоо оператор байсныг нь гуруулан гэн алаад утасны юм шугамын шууд тасалаад тэгээ дараа нь Тронги гэдэг тасгал руу явсан. Тэнд нь болохоор тэндээ шууд гарнаач хийдээд тэгээ зах дээр өнгөч явсан хүмүүсийг буудаад 6 хүн тэндээс 6 хүн алсан байдаг. Тэрээр мөн тосгонд одоо буун дуугараад сонсоод ирсэн мөрдөн байцаагчдыг бас шахтуулдаг. Тэр үеэс эхлээ цагдаагийн алдаа албан хаагчийн албан тушаалаа ашиглаад байшингууд руу нэвтрээд тэгээ оршин суугчдын бүгдийг буудаад тосгоны оронд явж исэн. За 22 цагийн үед Богом 18 настай Ким Жундунг-ыг барьцаалan үнгээрүү тосгон руу очиод Жундук дэлгүүрээс ундаа авч үг хэмээн тушаахад түүний хүссэн зүйлийг авсны дараа Бонгум шууд нөгөө залууга алчдаг 18 настай. Тэгээд дэлгүүрийн эзэн болон түүний гэр бүл рүү дайрч охин болон хоёр охиныг нь алсан байдаг. Бонгум цах дээр буудалтаа үргэлжлүүлэн тосгонд тэр тосгоноос нийт 18 хүний амьд хүрсэн байдаг. Тэгээд шууд Пончон тосгон руу явсан байдаг. Пьянчон тосгон руу. Пьянчон тосгонд очиод тэрээр 4 хүнтэй нэг гэр бүлийг орон дээр насан байдаг. Нөгөө сая нөгөө урд өнгөрөө тосгон дээр 22:30 үед явжсэн. Тэгээ Пьянчан тосгон руу ирэхээр нэлээд орой батсан. Хүмүүс унтжсэн байх уу яахгүй. Тэгээ шууд гэлөөнд дайрч ороод рүүлэн алсан. Тэгээд нөгөө буун дуу хажуугийнх нь нөгөө айлын сэрчдэг. Тэгээд нөгөө эзэн нь гарч ирээд тэсгэлсэн цагдаа хараад юу болсныг асуухад Бонгум хойцолоосынхаа харагтаад сэмжлүүлэг болгоод гэж хэлдэг. За тэгээ тэр үед Бонгумыг гэхдээ нөгөө эзэн нь орой хоолнд урьдаг. Тэгээд бонгом тетэнд өөрхөө цалин багтай бусаанаас хөдөө юм нүүж ирсэн тухайга ярьдаг. Гэтэл тэдний нэг нь одоо нөгөө тэнцэн ингээд гэртэн хүмүүс байсныхаа нэг нь богомын буугийнхын сумын хуурын юм байна гэж хэлсэн чинь дараа нь тэгээд тэдний буудад олцдог. Тэрээр байшинд 12 хүн гудамжинд 8 тэгээд нөгөө байшинд 4 хүн алдаг. Тэгээд нийт 24 хүн алсан байдаг. Тэгэхээр тасганд тэрээр буудлага энэ ихний буудлагын дуунаас болоод одоо хэдэн минутын дараа цагдаа нар ууланд сэмжлүүлэг өгсөн боловч цэсэрт этгээдийг 90 хайхаар 37 ажилтныг одоо албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй багийг цуглуулахад 1 гаруй цаг шаардсан. Тэгээд сөүлдэг цагдаагийн газар орой 1 цаг 40 минут хүртэл мэддэгөө байдаг. Тэгээд тухайн үед Бангун Конгрюдах цагдаагийн газраас 4 км зайд байрлах Сон Ин Суугийн Перми байшинд хорогдсон ба Сон Ин Сууны гэр бүлийнхнийг том өрөөнд цуглуулан барьцаалсан байдаг. Тэгээд 2 цагийн дараа цагдаа нар түүнийг гүйцэж ирээд бүслээд татгаж ороход Бонгом шууд граната дэлтлээд өөрийгөө болонд бацаанд байсан 3 хүнийг өнөөсөн байдаг. Тэгээд гэрээ эзэн болох Сон Ин Суун болохоор хүнд бийцэн ч гэсэн амьд гардаг аттай. Тэгээд Үмийн самууны эцэс болоход тэгээд 50 тэрээр одоо нийт 56 хүн алж 34 хүн хүнд болон хөнгөн шарахт байсан байдаг. За тэгээд Бонгоны найз бүсгүй болох Цомайл нь амаа найз залуу Inferior Complex өвчнөөр их шаналж байсан тосгоны оршин суугчид гэрлээгүй хамт амьдардаг тухай ярианаас болж их завсан гэж хэлдэг. За Inferior Complex нь сэтгэл судлалын хувьд бол Inferior Complex гэдэг нь хувь хүний дутуу дулмаг мэдрэмжийг хэлдэг. За энэ нь ихэвчлэн бусдад ямар нэгэн байдлаар дутагдaltaй байна гэсэн итгэл үнэмшлийг бий болгодог. Euphoria complex нь хүүхэд байхаас нь өсөн хүмүүжлэх бие биелэлтэр оюун санааны байдлаа нь хайцуулах жишг зэрэг үйлдэлээс үүсч болдог. Одоо жишээ нь одоо зарим аавч нар хэлдэг ш тий та найз чинь одоо энэ ихт орсон байгаа чи 13 турчт юм ч юм уу тий ихчсэн юм байхад чи одоо яагаад юм уу сурдгийн ихчсэн юм онц сурдаг байхад гээл одоо хин нэгэнтэй харьцуулах тийм байдаг. Тэгээ яг хуу бас Inferior Complex нь бас нөгөө гэрлээгүй хамт амьдардаг энэ дэрэгэд отосхоных нь яриад байсан гэсэн тэр нь болохоор нөгөө одоо чин 55 он дөрөв 82 оны үед хэд 27 настай байсан бунсуг. Тэгэхэр чин 27 тай гэдэг чинь нөгөө Азад чинь эрт хүндээ суудаг байсан шүү дээ. Эрт хүүхдтэй болдог, эрт хүндээ суудаг. Тэгээ 27 тай юм байж одоо энэ хүндээ суугаагүй гэлээ хүүхдгүү мөхөдгүү гэдэл олон чиг зүг ярианууд байсан баг. Гэтэ энэ алхыг яагаад хийснийг бол мэдэж шадаагүй, мэдэж яг бунсуг өөрийгөө алдсан. Энэ болохоор энийг одоо яагаад хийснийг бол мэдэж чадаагүй. За зарим мэдээллээр болохоор хэрийг архитан согтуурсан гэх боловч гэрчүүд түүнийг бол дайрч байхдаа юусаа согтуу харагдаагүй гэж одоо мэдгдсэн байдаг. Тэгээд тухайн үед 82 онд бүгд найм Солонгос улсын одоо тэр хэрэгээс болоод дотоод хэргийн сайд цагдаагийн дарга гэдэг нь бол бүгд ажилласаа огцорч байсан хэрэгээс болоод цагдаагийн бүр ажилтнаа ингээл хамаагүй 50 гэдэг юм алаад явсан нь болохоор энэ бол Солонгос тас нэлийн том зүйл болсон байдаг. За тэгээд нэг ийм хэрэг болсон байна. Аимшигтай яг яагаад гээд алччихсан бол гинт нэг өдрийн дотор 50 гэдэг юм алаад өвчин жоохон хиасан болов. Та нар юу гэж бодож байна? Ийм хэрэг байна. За энэ хүү подкаст маань таалагдсан болов subscribe, like дараад дэмжид өгөөрэй. Тэгээд дараагийн подкаст дараа дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Та бүхэн яагаад энэ хүнийг ийм их гинт ийм их алдаг хийх болов? хуваалцаарэ гэж хэлж байна. Баярлаа. Баяртай.